Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs die 3de hoofstuk. Ons lees vanaf vers 14. My siel het u nodig. Dors u vanaand na God en na die woord van God. Verlang u dat God vanaand by u moet kom stil staan. Vergeet maar die ander persoon links, regs, voor, agter u. My siel, Heer, het u nodig. Vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, ons het vanoggend met u gepraat onder die reeks tema die volheid van God. As u die woord oop het daar, dan wys ek u waar ons die reeks tema kry. Dis in vers 19. Nadat hy alles gesê het en hy praat, hy sê en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, en dan hierdie woorde, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Nou die gedagte, die volheid van God, is 'n boodskap wat ons dan, as die Here wil, Dinsdag aand op sy eie gaan hanteer. Die volheid van God, maar ons reeks tema is ook die volheid van God. En die feit dat hy sê, sodat julle vervul kan word met tot die volheid van God, beteken daar moet iets gebeur. Stem jy saam met my? En dis wat ons in hierdie dag probeer aan u oordra, dat ons verstaan, die volheid van God is die reeks tema. Dit is die doelwit waarna toe ons werk in hierdie 5 boodskappe. Vanoggend het ons gepraat met u oor die gedagte, die krag van die gees. En ons het daaroor gepraat vanaf vers 14, 15 en 16. En ons het daar opgemerk dat onder die thema die krag van die gees het Paulus 2 keer gesê in hoofstuk 3 vers 1 en hoofstuk 3 vers 14 om hierdie rede. En dan sê hy buig ek my knie en dan het ons vir u genoem wat was die redes. Hy noem daar in hoofstuk 2 klomp redes. Hy sê ons is nou kinders van God. Ons is nie meer vreemdelinge nie. Ons is nie bywoners nie. Ons is nie sommer tweedehandse Christene nie. Ons is God se skepsele. Hy het ons gered met sy kosbare bloed. Hy het ons nuut gemaak. Hy sê daarom, om daardie redes. En dan sê hy, buig ek my knie voor die Vader. Ons het vir u verduidelik, die Vader is die Griekse woord pater, en dit dui op iemand wat deur redemption verkry is, met ander woorde, die Vader wat ons gered het. En dit maak 'n baie eksklusiewe verhouding tussen kind en pa. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem, 'n pa wat sy kind na die Here toe gelei het, of 'n moeder wat haar kind na die Here toe gelei het, het 'n bonding, 'n verbintenis met daardie kind, wat net anders is. Is daar ouers hier wat dit kan sê, wat dit kan ken en kan sê, ek weet daarvan? Ek ook. En dis so wonderlik, is dieselfde as jy van jy sit hier so, wat ek het jy persoonlik na die Here toe gelei, daar is net 'n verbintenis, wat jy nie met ander mense regtig kan op dieselfde vlak hê nie, of geestelik een pad met u gestap. En daarom, liewe broers en sisters, wanneer hy praat van, hy buig sy knie voor die Vader, dan het ek vanoggend vir u bewys uit die skrif, dat hierdie Vader is nie die gedagte wat ons soms het, van 'n godheid, of 'n God persoonlikheid, wat ons om elke hoek en draai wil veroordeel, en wil verwerp, en wil vir ons sê hoe slecht die Christen ons is nie. Ons doen dit soms self aan mekaar. Is dit nie so nie? Het is nie God ons Vader sy karakter nie. Sy karakter is die Vader van liefde, wat by jou en my kom stilstaan, die Vader van omgee, die Vader wat jou in sy hart intrek, wat jou en my teen sy boesem vasdruk, en wat vir jou en my weer hoop gee, in 'n wêreld die buite waar daar geen hoop is nie. Dis die gedagte wat Paulus hier as Vader gebruik. En wanneer hy sê, ek buig my knie, het ons vir jy bewys, dis nie dat hy sê, ons moet altyd op ons knie gaan as ons bid nie, maar omdat hy in hierdie verhouding met hierdie Vader is, en ook omdat hy besef hierdie Vader is, 'n hoër gesag is hy, verootmoedig hy om voor die Vader. Hy buig sy knie, want hy is afhanklik van hierdie Vader, wat vir hom voorsien en gee na die rykdom van sy genade. Daar die wonderlike seëninge. Jy weet, ons sê partykeer vir mekaar blessings vir jou. Daai blessings, daai seëninge wat God vir een my in gedagte het, is ver bokant wat u en ek kan dink, sê hy daar in vers 20, of kan bid. God het meer vir jou en my in gedagte as wat ons dink. Hoe lank, my broer, my suster, gaan jy en ek tevrede bly met jou krummeltjies wat van die tafel afval? Ons het vir jy vertel van die man, die Engelsman, wie van jy het gaan oplees daar oor? Ons was weer lekker passe vandag, nie? Sjoe, ok, ga lees maar weer van die man, meneer Morris, Ellis, kan nou nie sy eerste na Julian Ellis Morris, gaan lees een bykie van hom. Hy was skatryk, elke dag rondgeloop in ou boemelaars klere, seep en Colgate en lemmiekies verkoop, en allemaal het gedink, hierdie ou is een nuisance. En in die aande, dan laat hy sy chauffeur omdryf, daar na Londen, sy duurste eetplekke, en hy gaan eet lekker uit, morgenochtend is hy weer in sy boemelaars klere, en partykeer vat hy so naweek, dan gaan hy een bykie Parijs toe, en allemaal dink, hierdie ou is so armlastig. Hierdie ou het al die seëninge gehad om elke dag te lewe, maar hy het nie. En dan was die gedagte wat ons deurtrek het, so is ons baie keer as kinders van die Here. Die Heilige Gees is beloof. Die Heilige Gees is uitgestort. Die krag van die Heilige Gees is tot ons beskikking, maar ons lewe soos meneer Morris. Net so nou en dan, dan trek ons die Heilige Gees en dan is ons vol van die Gees, hoor. En dan, as die tye die teestui, kan ons weer down in the dumps, nee, soos ons praat. Nee, vriende, die Gees, die volheid, die krag van die Gees, kom woon in een my innerlike mens, en hy versterk ons van binne af. Die innerlike mens hier binne, moet oopgemaak word, sodat die Gees kan inkom, sodat u en ek in die krag van die Gees kan lewe. Vanaand wil ek met u praat oor net 'n enkele gedeelte van vers 17. Efesiërs 3 vers 17, die eerste gedeelte, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Ons wil met u praat oor die tema die inwonende Christus. Nou hier so klein bietjie tegniese aspekte hierby. Ek het dit so maklik as moontlik vir jy probeer uiteensit, laat jy dit mooi verstaan. So bly by my, ons gaan eerste praat onder die tema die inwonende Christus, die eerste gedagte oor die betekenis van woorde. Want wanneer ek hier kyk in die Afrikaans, dan kan dinge agterste voor en die mekaar klink teologies nou en ek verstaan nie. Die eerste woord wat baie belangrik is, is vers 17, so dat. Kan nie dink dat so ou woordkie so belangrik kan wees. Die Engels gebruik, die King James gebruik die woord that, en dan die ander Engelse vertaling gebruik die woord so that. Dit klink baie naby aan so dat, nee. Maar die Griekse woord hina is 'n baie belangrike woordkie, hina, H-I-N-A. En hierdie woordjie word slegs gebruik wanneer daar 'n doelklausule is. Met ander woorde, 'n doelmatigde aspek wat gaan volg, sodat. En waar ons in die Griekse taal hierdie woordjie hina sien, gaan ek nou in Afrikaans vir u sê, moet ons weet, volg daar 'n statement wat gemaak gaan word. Is jy met my? Hier gaan nou iets belangrik gesê word. En wat is dit wat gesê word? Wat ons hieruit leef, vriende, is die doel waarom ons as Gods kinders deur die Heilige Gees met krag versterk moet word in die innerlike mens. Die doel is sodat Christus deur die geloof in ons harte kan woon. Maak dit sin vir u? Jy weet, as ek na die Here Jesus toe kom en hy red my siel uit genade, is dit die Heilige Gees wat daai geloof werk in my hart, ja of nee? Verseker, is nie ek wat nou oulik is en ek het nou besluit ek gaan God aanneem nie. Ek het nou besluit ek gaan God 'n kans gee nie. Nee, vriende, God klop aan jou in my hart en dan trek hy ons met sy liefde. En hy geloof om hy stap te neem na God toe, is God se Heilige Gees wat in die innerlijke mens werk. En dan is sy begeerte dat Christus, die Gees van Christus, binne in my moet woon. Nou, dis waar ek nou sê, raak ons 'n bietjie tegnies. Kom ons lees gou weer vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Nou klink het so, asof ons nou teologies dinge omdraai. Eers kom woon die Heilige Gees in my hart, en later kom woon Christus in my hart. Dis hoe dit kan klink, verstaan nie my reg. Maar nee, dis nie wat hier gebeur nie. Hier is 'n groot, belangrike woord. Die tweede vraag wat ek vra is, hier kan dit wees, dat die orde nou omgedraai word? Kan dit wees dat eers kom woon die Heilige Gees binne my, en later kom woon Christus in my? Kan dit wees teologies? Nee, ek sien lekker fronse oor Grand Canyons, en ek sien koppe wat skud. Ek is bly eers by. Ek wil nie teologies oorweldig nie, maar dit kan so klink hier, maar dis nie wat hier gebeur nie. Kom ek verduidelik vir u. Kom ons blaai so 'n bietjie na 2 Korintiërs 13 vers 5. Ons doen so 'n bietjie Bybelstudie. Want hierdie is 'n baie belangrike saak. Dit is 'n wesenlike belangrike saak. Ek gaan vir u net twee teksverse noem. Luister mooi wat ek sê, 2 Korintiërs 13 vers 5. God se woord, vriende, verklaar dat die kind van God reeds by redding, daar waar God jou siel uit genade red, is Christus in jou hart. Dit sê sy woord, 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in jou is nie? As jy ten minste nie verwerplik is nie. Nou vriende, ek wil so bietjie stil staan by hierdie woord, ondersoek jouself. Ek wil by niemand vanaand twyfel in die hart kom saai nie. Maar vriende, ek ondervind in die bediening, ondervind ek dikwels dat mense onseker is, wanneer hulle in 'n gesprek moet beginne getuig, wanneer hulle moet vertel dat Christus my siel uit genade gered het, dan is daar soms by baie mense onsekerheid. En ons wil vanaand poog om alle onsekerheid uit ons almal se harte hier teenwoordig, om dit te verwyder, nie deur die woorde wat ek gaan spreek nie, maar deur die Heilige Gees, wat vanaand in u hart wil kom sekerheid gee, ek is kind van God. U sien, vriende, die Heilige Gees alleen kan vir u en vir my daar die sekerheid gee, ek behoort aan Christus. Ons sê baie keer vir mekaar, maar Christus woon in my hart. Maar weet ons wat dit beteken om te sê Christus woon in my hart? Ons gaan nou by die derde punt gaan ons praat oor daai woord woon. wanneer hy kom in 2 Korintiërs vers 13 vers 5, dan het Paulus 'n belangrike saak wat hy met hierdie gemeentelede in Korinthe bespreek. Hy sê vir hulle, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. En dan vra hy so 'n retoriese vraag. Hy sê, of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in jou is nie? Ek wil vanaand, wil ek vir jou vra met regtig 'n mooi gesindheid, liewe broer, suster, jong mens. Is jy seker vanaand Jesus Christus is in jou? Is jy seker? Twyfel jy? Kom ons blaai na Kolossense 1 vers 27. Kolossense 1 vers 27. Hy sê, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hy sê bevestigend vir hierdie mense in Kolosse, mense wat vanuit 'n heidense agtergrond tot geloof in Christus kom het, hy sê dit is Christus onder julle. Geliefdes, die kind van God kan slegs die Heilige Gees in die innerlike mense besit, nadat hy of sy Jesus Christus as verlosser ontvang het. Ek ontvang nie eers die Heilige Gees en dan Jesus Christus nie. Dis eers Jesus Christus, dan die Heilige Gees. En partykeer wil ons ook in die samelewing, wil ons hierdie omdraai. Dit kan nie. Jy weet, daar is een ding wat ek geleer het op 'n baie harde manier. Eendag, terwyl ek vonkprop drade op 'n voertuig van my, baie jare terug, ek was nog jonk en baie slim, en ek vang hulle, tjip, 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 en ek gooi en ek moeg vir hierdie gesikkel, en tjip, 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 en ek sit hulle in. Niks! Ek het nie geweet, hulle moet seker volgorde ingaan, he. Ek het nie geweet, ek praat van my heel eerste ou karretjie wat, skies vir die ouens wat ook van Alfa sou het, was 'n Alfa. Ek het nog nie die Here geken nie, maar hy het my Heiland laat leer ken. So vriende, moet jy verstaan, dat ook in die geestelike riem het God 'n metode, 'n orde, 'n manier, wat hy in die mense lewe werk. Ek neem Christus aan as my verlosser. Hy kom in my hart in, luister na my woorde, hy kom in my hart in. Die Gees van Christus, die Gees van God, is binne in my. Nie eers die Gees en dan Christus nie. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is in hierdie teksgedeelte in Efesiërs 3, kan dit lyk asof ons dit wil omdraai. Kom ons blaai gauw na Romeine 8, en gaan ek nie verder vermoei met nog baie tekste nie. Romeine 8, vers 9, 10 en 11. Romeine 8 is 'n wonderlike hoofstuk. Hy sê in Romeine 8, vers 8, 9, 10 en 11, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jy moet mooi luister, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Luister mooi, as naamlik die gees van God in julle woon. Onthou daai woon. En dan, maar as Christus in julle is, verskoon my, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Met ander woorde, as die Gees van Christus nie in u en my is nie, is ek nog nie kind van God nie. Verstaan ons dit? Dan gaan hy voort. In vers 10, hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die Gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, luister weer mooi, in julle woon, kom hier achter, ek bly die hele tyd klem plaas op woon, dis belangrik, gaan dit nou vir u verduidelik, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. En ek wil vir u sê, geliefdes, alle gelowiges, en nou gebruik ek hierdie woord gelowiges, baie versigtig. Die skrif gebruik die woord gelowiges. Wat beteken hierdie woord gelowiges? All the faithful. En dis die Griekse woord, believers in the gospel of Jesus Christ. Pistos is hierdie woord. Alle gelowiges is reeds in Christus. Gaan kyk in die Efesiërs brief, hoeveel keer word die woord in Christus gebruik. Goed, ek weet, dit kan nou 'n bietjie verwarrend wees, maar ek wil vir die volgende sê, omdat die Christen reeds in Christus is, vanaf die moment van redding, weet ons dat Paulus hier, hy verwys nie hier na redding nie. In hierdie tekst van vers 17a, ek gaan het weer vir jy lees, as hy sê, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, die kind van God het reeds Christus in sy lewe. En as Paulus hier praat so dat, en hy sê, Christus deur die geloof in julle harte kan woon, kom jy weer die woord woon, dan praat hy nie van redding nie. Weet jy waarvan praat hy? Wie kan vir my sê? Hy praat van heiligmaking, oom Danie. Daar gaan dit oop, kling! Ek weet, dit was so'n bietjie verwarrend, eers die Gees, dan Christus, eers Christus, dan die Gees. Ek gaan myself herhaal, die kind van God word gered op grond van Jesus Christus, sy kruiswerk aan die kruis. Christus word sy eiendom, en die Gees van God kom in sy lewe in. Ek gebruik nie die woord woon nie, kom hier dit achter. Wanneer Paulus hier skryf, en hy sê, so dat Christus, deur die geloof, in julle harte kan woon, nou, volgende punt van die boodskap, wat beteken hier die inwoning van Christus, in ons harte dan? Wat beteken dit, dominee? Nou het jy my aandag, ek wil nou weet. Ek is oortuig, ek het my op die proef gestel, ek weet, ek het Christus aangeneem. Maar wat beteken hierdie woordkie woon? Die Engels gebruik die woord dwell, to dwell within. Die Griekse woord is katoikio, katoikio, en dis 'n saamgestelde woord kata, wat beteken down, en oikio, to inhabit a house. Nou wat is hierdie katoikio'se betekenis? Binne die context van die skrif beteken dit nie net om die huis te betrek nie. Dit beteken nie oikos is huis, dit beteken nie net om daar in te trek en daar te gaan sit en te sê dis my huis nie. Dit beteken om hierdie huis te bewoon, om veilig te voel, om gekoester te voel binne in die huis. Luister mooi, om jou thuis te maak binne in die huis. Kan ek jy gauw vra, jy hoef nou nie aan te dui nie, maar dink so bietjie, het jy al ooit by mense gaan kuier, en dan die aand as jy in die kamer inkom, dan sê jy vir jou vrou of jou man, ek voel nie thuis nie. Morgenoggend ry ons, dan moet Blom vir my kalmeer, my engel laat ons daarom net ontbyt jy, ja my ontbyt moet gauw kom, ek ry. As ek nie thuis voel nie, vriende, kan ek nie lekker kuier nie, kan nie daarmee identificeer. Nou, wanneer hy hier praat van hierdie woorde, so dat Christus die die geloof in julle harte kan woon, dan sê hy, hy versterk ons deur sy Gees in die innerlijke mens, so dat Christus kan thuis voel by jou en my. En hy praat van die proses van die heiligmaking, waar Christus uit jou en my lewe uithaal, wat Christus laat ontdek, thuis voel in jou en my lewe. O, liewe broers en susters, ons sê so maklik, Jesus woon in my hart. Hier gebruik ek nou die woord woon. Ons sê so maklik, laat ek kwalificeer, ons sê in die waarheid, Jesus is baie thuis in my hart. En dan nie binnen in die innerlijke mens, loop ek met haat, tweedrag, venijn, bitterheid, onvergewensgesindheid, mag ek vra, kan jy Jesus nog lekker? Nee, vriende. Nee. O, gister, by een geleentheid, kom die Heere en hy druk sy vinger so op my hart, in een gegewe situasie, en hy sê vir my, dit is jou probleem. En ek skrik, en ek sê, Heere, jy is reg. O, liewe broers en susters, die vraag vanavond is, is die inwonende Christus gevestig op die troon van jou hart? Behoort jou hart aan die inwonende Christus? Is Christus tevrede, gemakkelijk, gelukkig om binnen in jou en my hart te woon, to dwell within, om hom thuis te maak binnen in u en my lewe deur sy gees? Die innerlijke mens moet gewilliglik onderwerp aan die leiding en die beheer van die gees van God. Tot tyd en wyl, dat die Heilige Gees u en my lewe ten volle kan beheer, tot tyd en wyl, tot daar die tyd, sal die inwonende Christus slegs 'n tweederangse inwoner wees in jou en my hart, en ons verdra hom maar net, want hy het ons gered. Dis soos daar die gas wat by jou en my kom kuier, en so die aand voor hy of sy arriveer, dan sê ons, ek is nie lus vir hierdie ou nie. Weet jy, ek weet nie wat ons hierdie hele 5 dae met hom of haar gaan doen nie. Kom nou, wees eerlik, partykeer sê ons dit vir mekaar, nee, ek sal nie kyk, nee. Ja! Hoe dink jy, moet die inwonende Jesus voel, as hy deur sy gees in jou en my innerlijke hart wil kom inwoon, en ons is nie bereid om die meubels te skuif, so dat hy kan inpas nie. Ons is nie bereid om ons bed af te gee, so dat hy kan inpas nie. Paulus verwys hier na 'n kwaliteit van die inwonende Christus in ons innerlijke mens, kwaliteit. Die gees van God, wat wil inwoon in die hoogste vorm van kwaliteit, wat sy rykdom en sy heerlikheid in jou en my lewe wil uitstort, en deur jou en my lewe die wêreld wil bereik. Maar die vraag is die inwonende Christus werklik in beheer van u en my hart? Geliefdes, het dit nie tyd geword om die inwonende Christus te nooi en te sê, maak jyself thuis hier binne in ou Gerrie nie. Here, kom wys my, wat maak in my lewe dat jy onthuis voel in my lewe? Kan ek jy vra, blaai saam met my na Genesis 18 toe. Ek wil vir jy bewys dat ons nie somme nou iets uit ons duim uit gesuig het nie. In Genesis 18 gebeur daar iets baie belangrik. Luister mooi, vers 1, daarna het die Heere aan hom, dis aan Abraham, verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwijl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy, dis Abraham, sy oë opslaan en kyk, luister mooi, staan daar, drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af, luister mooi, en buig hom na die aarde toe, vanoggend se gedagte van buig my knie. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oog gevind het, hy spreek een van hulle toe, van die drie manne, gaan toch nie by my knecht verby nie, laat hulle toch 'n bietjie water bring, was die voete, lê en rus onder die boom. Hy nooi hom in, om by hom thuis te gaan. Laat ek 'n stukkie brood gaan haal, versterk die hart, daarna kan hy verder gaan. En die drie manne antwoord om doen, soos hy gesê, toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gauw, nie drie mate meel die beste. Het jy mooi gelees? Die beste. En maak roosterkoeke. Oh, jy kan my in een wip vang met een roosterkoek. Daarop loop Abraham na die beeste en vang een jong, mooi kalf. Nie die een wat mank is nie. Nie die een wat hondepes het nie. Nie die een wat sieklik is nie. Jy moet mooi kyk wat die gebeur vind, he. Hy sit het aan hulle voor, toe sê hulle vir hom, waar is Sara jy vrou, en hy antwoord daar in die tent. Wat het hier gebeur? Kom ons hou net die Bybel staan, ons gaan nou bladsy of twee omlaai. Sarai en Abraham kom achter, hier is drie manne wat hulle besoek, en hulle wis, dat die een is die Here Jesus self. Gaan het nou vir jy bewys? En die Here Jesus kom, en hy maak hom thuis by Abraham en Sarai. Hy sit saam met die ander twee engele, hulle word deur hulle bedien, hulle word ontvang, en hy kuier, want hy is thuis in die huis van Sarai en van Abraham. Stem jy saam? Jy kan die gedeelte gaan lees op jy eie tyd, kom ons blaai om na hoofstuk 19. Vers 1. Luister wat gebeur hier, en die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. Was hulle dan nie net ou drie nie? Nou is hy net twee engele. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en om gebuig met die aangesig van die aarde toe en gesê, kyk toch my Here, draai toch uit na die huis van die Dina, bly die nacht oor, was die voete, dan kan die vroeg opstaan. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vannacht. So het hy by hulle aangehou en hulle het by hom aan huis gegaan. Maar het jy al gewonder, hoekom die derde engel van die Here nie saam was nie? Die afleiding word gemaakt deur 'n baie groot bekende teoloog, wat ek oortuig is, ek stem saam met hom, God het nie saam gegaan na die huis van Lot nie. Lot was 'n gelowige, vriende, Lot was 'n regverdige man, sê die skrif, maar Lot het sy tente opgeslaan naby die sonde. Lot het vir die manne gesê, wat hierdie twee manne wou beken het, sodomiete, nee, laat staan hulle, ek het vir hulle twee jong dogters, wat nog nooit deur 'n man beken is nie. Lot het kompromie beginne maak met die wêreld. Lot se innerlike hart, die gees van Christus, die inwonende gees van God, was nie meer thuis in die huis van Lot nie. Dit beteken nie, Lot het skielik ongered geword nie. Dit beteken nie, as u vanavond hier sit, en hierdie inwonende Christus is nie meer thuis in u hart, dat u nou verlore is nie. Maar weet u wat dit beteken? Die krag van die gees van God ontbreek in jou lewe. Het jy geluister, toe God al vir jou gesê het, los jou drank. Het jy geluister? Het jy al geluister, toe God vir jou gesê het, stop jou gerokery. Jou lichaam is 'n tempel van God. Het jy al geluister, toe God vir jou gesê het, hou op met hierdie ding wat jy besig is, jy is besig om oneerlik te handel. Het jy geluister? Sien geliefdes, die inwonende Christus kan net op die troon van my hart wees En die Gees van God kan net in my hart en in en deur my krachtig werk, wanneer ek oorgegee is aan die bestuur van die Gees van God. Wanneer ek voor God breek en gewilliglik my sonde by die kruis gaan neersit, wanneer ek God vra, reinig my en vul my met die Gees. O, geliefdes, laat my toe om vir jy net kortliks 'n illustrasie te vertel. Dis 'n man, sy naam is Robert Menger. Robert Menger, hy het 'n boek geskryf, My Heart, Christ's Home. My hart, Christusse woning. En hy het deur middel van 'n illustrasie, het hy gesê dat Jesus beweeg deur my hart hier binne, soos hy deur 'n huis beweeg van kamer tot kamer. Want hier binne in die innerlike mens het u en ek kompartemente. En dan gebruik hy die voorbeeld, in hierdie huis, hier van die innerlike mens van Gerry, is daar 'n biblioteek. En in hierdie biblioteek is daar 'n klomp afvalmateriale. Daar is rommel, daar is onbruikbare papier. Daar is gesindhede, daar is sondes, en Here Jesus kom en hy beweeg deur hierdie biblioteek, en hy vat die rommel, en hy gooi dit weg, in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie, en hy maak die biblioteek skoon, daai kamer van die innerlike mens. En dan beweeg hy na my en jou eetkamer, en hier binne vind hy hierso 'n hele spyskaart van wat ek van hou. Welis, haat, afguns, skinder, en hy maak dit skoon, en hy vul dit met sy Gees. En so beweeg hy, en hy gee vir ons nuwe begeertes. Hy verplaas die sondige begeertes met goddelike begeertes in hom. Is dit nodig om verder te verduidelik? En dan beweeg hy so in nou Gerry se garage in, want Gerry is lief vir sy garage. En daar in die garage kry hy so kas eenkant met net so groot slot aan. En toe hy daai kas oopmaak, dis net ter illustrasie, vind hy 'n kas vol geheime sondes. Vind hy die vieslikste DVD's, die vuilste pornografiese boeke, daar in die kraats weggesteek, waar die vrou en die kinders dit nie kan kry nie. En wat doen hy? Hy klop aan my hart, en hy sê, ek wil jou reinig van daardie geheime sondes. Kan jy sien wat doen die inwonende Christus? Kan jy sien wat doen die Gees van God? Kan jy sien waarom is die volheid van God nodig in een my lewe? O, vriende, slegs wanneer Jesus deur die hele innerlike mens beweeg het, elke vertrek gereinig het van sonde, my gemoed, my denke, dit waarna ek kyk, dit waarna ek luister, dit wat ek sê, dit hoe ek optree, wanneer ek het voor God kom sit en sê, reinig my, dan kom die inwonende Christus, en hy maak skoon. En ek wil vir jy sê, hy doen die halve werk nie. Hy kom, en hy maak jou skoon, en hy vul jou hart, met sy wonderlike dierbare Gees. Dis 'n wonderlike gebeurtenis wanneer dit die eerste keer gebeur. Wat jy die eerste keer snap, Christus se Gees woon in my, en daarom reinig hy my, en vul hy my met hierdie Gees. Sy Gees kom tot verwesenliking in en deur my lewe. Weet jy, vriende, dit hou nie daar op nie. Wie van u dames of broeders, wanneer jy na die garage kyk, het om 35 jaar gelede jou huis skoongemaak en nog nooit weer nie? Nie een van die dames en die broeders? Nou moet ek versigtig wees. Ek kan dalk 'n ja kry. Wie van u het 35 jaar terug jou garage een keer skoon gemaak en nooit weer daarna 'n besem gevat of 'n bietjie skoon gemaak nie? Hopelik nie een van julle ook nie. Susters, los die broers uit. Ek sien ons van hulle wat sê. Dis net 'n illustrasie. So wil die Here Jesus, die inwonende Christus, en ons sluit nou af, so wil hy vanaand jou geestelike innerlike mens, hierdie geestelike huis, ek en jy wat in Christus is, ek en jy wat getuig ons het Jesus aangeneem, ek en jy wat weet vanavond, ons is 'n tempel van God, ons is 'n gebou van God, ek en jy wat skoon gemaak moet word, kom hy vanavond, en hy sê, God wil inwoon, deur sy gees wil hy woon in jou en my hart. Hy wil nie 'n besoeker wees wat ontuis voel nie. Hy wil in jou hart woon. Ag vriende, sal jy my vergewe as ek dit eenvoudig probeer verduidelik. Weet jy, as ek baie tuis voel by mense en ek kuier baie lekker, sal ek sommer op die stoel sit en my skoene uittrek en ek sal tuis voel. Ons allemaal ken daai beginsel, nee. As jy 'n bietjie see toe gaan, jy skop jou skoene uit, jy sit en jy ontspan, jy geniet dit. Ek sê dit met groot, kosbare respek teenoor ons Vader. Die Gees van Christus wil so by jou en my inwoon, met respek, dat hy skoene kan uittrek, en by jou en my gekoesterd voel, want hy is heilig, hy kan nie, dit wat ons verkeerd in ons harte bere, kan hy nie verskoon nie, hy kan nie sonbrille opsit en sê, gelukkig sien ek het hier raak nie, hy is God, hy weet, tot van die kas in die garage, met die groot slot dan, hy weet daarvan, hy weet van die army trommel bo in die dak, in die garage, wat onheilige dinge in het, hy weet daarvan, as God vanavond deur sy gees vir jou sê, daai dinge, maak dat ek nie by jou kan inwoon, in my volheid nie, breek vanavond, Johannes 14:23 sê die Heer Jesus, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, luister mooi, en ons, hoofletter O, ons, Vader, Seun, Heilige Gees, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Die Heere het gepraat, kom ons buig voor hom. Kom ons maak ons harte stil. O, vriende, die inwonende Christus wil vanavond nie net by jou inwoon, soos 'n loseerder nie. Hy wil by jou in volheid woon. Niemand kyk rond nie, die Here ken elke hart vanaand voor hom. Ek wil net vra vanaand, is daar iemand wat sê, Here kom woon by my in. Ek buig, ek breek, die Here sien nie. Ek gee alles, gee ek prys om die volheid, die Here sien die hande, die Here sien. Here, kom maak die kamers van my innerlike huis, kom maak het skoon. Here, kom neem weg bitterheid. Kom neem weg vrees. Kom neem weg onvergewensgesindheid. Kom neem weg haat, tweedrag, afguns, vernein. Here, kom neem weg dinge wat ek daai die 80e jare, dalk 70e jare, 60e jare, wat ek voortdurend aan dink, kom was dit weg met die bloed van Jesus. Gees van God, ek wil jy moet thuis voel by my. Ek wil jy moet kom aansit saam met my en my gesin, wanneer ons eet. Ek wil jy moet kom aansit in ons kamer. Ek wil jy moet by ons wees, elke oomblik, elke dag. Ek gee oor. As dit die begeerte is vanavond, bid saam met my hierdie gebed. Wonderlike Here Jesus, dankie dat u vir ons in die woord sê, dat u wat ons Vader is, u wat ons Verlosser Jesus is, en u wat die kostbare Heilige Gees is, u wil by ons kom inwoon. Here, ek besef in my lewe is daar kamers en kompartemente van die innerlike mens, wat nie geskik is om u te ontvang nie. Here, ek kom vanaand en u weet wat elke aspek daarvan is. Ek kom vra u vanaand, maak skoon, neem weg, en laat die Gees van Christus by my inwoon, thuis voel, nie sommer maar net 'n loseder is nie, maar thuis voel, deel word van ons familie, sodat Jesus verheerlik kan word. Here, ek is gewillig, en bid dit tot die Here geliefdes, ek lê af elke sonde, elke aspek waarvan u my oortuig in hierdie aand en nog gaan oortuig, bid ek, dat u my sal kom lei, en dat u Gees, die inwonende Christus, in my lewe kragtiglik sal kom werk. Dankie dat u dit doen vir elke siel, wat in hierdie dag dors na u, en wat tot u roep en sê, magtige Jehovah, lei my pelgrim in 'n woeste land, ons eer u Here Jesus. Amen.